Ngati mukundimva kose kumene muli mungochimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simukhalanso chimozimozi. Mosataya nthawi tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero. Tiwerenga kuchokera pa Galatiya chapter cha 3 verse ya 1 komanso 3. Agalatiya opusa inu, anakulozani ndani? Inu amene Kristu anaonesedwa pamaso panu opachikidwa, kodi muli opusa otere? Popeza mudayamba ndi mzimu, kodi sopano musiliza ndi thupi? Musiku la lero tiyenda pamutu woti kuthana ndi kugwa muzimu. Mau akuyankhula ndi iwo akuagalatiya akuti kodi inuyo poyamba kuyenda muzimu mumaliza ndi kuyenda muthupi? Akuti munayamba bwino, mumachita bwino, koma taonani sopano zimene mukuchita. Agalatiya alero ndinuyo abambo, ndinuyo amayi, ndiweyo nsikana, ndiweyo nyamata. Unayamba bwino, unkapita kuchalichi, panopa kuchalichi wasiya kupitako. Kodi zikuenda bwanji, zikukhala bwanji? Unkaimba kwaya iwe, unkaimba bwino, unkalimbikira kuwerenga mawu a Mulungu, unkapemphera ndipo Mulungu amakuyankhula, unkalota maloto abwino Mulungu amakuyankhula ndipo mapemphererapo, koma sopano palibe chimene chikuchitika. Kodi wapita kuti? Kodi zikukhala bwanji? Unayamba bwino, unkakana ziphuphu kuntchito, koma sopano ukungopanga ziphuphu mene ungapangire. Kodi Ambuye Yesu apita kuti amene anali mkati mwako pachiyambi? Sukulu yako umangodalira kuwerenga, umangodalira Mulungu, koma sopano ukupanga chani ndi aphunzisi ako? Ukugwiriza na chani ndi iwo amene amakuphunzisa? Ndifuna ndiyankhule ndiwe nyamata nsikana, unayamba bwino ndithu? Relationship yako unkakana kena kali kose kosa khala bwino? Umayika pasogolo Mulungu, umayika pasogolo mau a Mulungu, koma taona sopano kodi ukupanga chani? Kodi walowera kuti? Kodi chikuchitika ndi chani? Ambuye Yesu amene anali pachiyambi pa moyo wako kodi wayika kuti? Kodi alikutiko? Ndifuna ndikambe ndinuyo abambo, amayi, business yanu mumayika ndithu manja mwa Mulungu, koma taonani sopano mukulimbana ndi asing'anga, mukulimbana ndi mankhwala, mukulimbana ndi ukawa ndrama za anthu ena. Kodi mwazitenga kuti? Ambuye Yesu anali mwa inu pachiyambi, kodi mwasiya kuti? Zutanda zakuti poyamba zanu zinali bwino, zimayenda bwino, komano zangobwera sopano zosakhala bwino, wina wake angolowererapo? Nkutheka Satana anazala chosakhala bwino pa moyo wanu. Musiku la lero ndifuna ndikupemphereni kuti kena kalikonse kamene Satana anazala pa moyo wanu, ndukaphwasula mu zina la Yesu Kristo, ndukachosa mu zina la Yesu Kristo, ndukazula mu zina la Yesu Kristo. Kena kalikonse kamene kanabwera pa moyo wanu kosakhala bwino, kaya ndikuzera kumaloto, kaya ndikuzera kujesedwa kumaloto, ndukaphwasula mu zina la Yesu Kristo. Ambaye akakusogoleleni, ambaye akakumenyereni nkhondo, kodi inuyo mulipatipo? Mau tikamawerenga kuthuma mfumu chapter cha 1 verse ya 3 tikumva akuti panali nthumwi za king ya ku Samaria, akuti Elijah anauzidwa akuti afuseni amenewo kodi zakhala bwanji, kodi zikupita kuti? Munayamba ndi Mulungu, kodi Mulungu kulibeko kuti mukafuse kwa milungu ina kuti kodi nkhondoyi tiwina? Kodi Mulungu wanu mwamusi akuti? Mulungu nufuna ndikuzeni kuti Mulungu aliko, kena kali kose mukusoweka, kena kali kose mukufuna, mumfuse Mulungu akulondolezani, mumfuse Mulungu akuyankhulani, mumfuse Mulungu akuunikirani. Tisakafusa singanga, tisakafusa zathu, tisakafuse iwo amene angatisogelese, komano tiyeni tichite chimene Mulungu akufuna, tiyeni tichite chimene chili mau a Mulungu, ndipo zathu zikatiyendera. Tikamawerenga Luka chapter 3 verse ya 9, mau akuti nkwangwa ilikale pamizo. Nkwangwa ikufuna idule ntengo umene sukubala chipaso. Nkuteka iweyo mulunga nakulenga kutu kachite china chake. Nchito mende mulunga nakupasa ilingati chipaso. Pamene ukakwira nchito meneja nde kutu kubala zipaso. Koma taona suku ikwira nchito meneyo suku bala zipaso. Palibe chimene mulunga akutenga pomwa iwe. Palibe chimene mulunga akuona pomwa iwe. Yafika nthawi yoti ukaganize sokachikena kuti neyo ndifuna ndiambe kubala zipaso. Sunga bale chipaso ngati suna zale. Wena tukazale ukazale mbeu yabwino pamwe wako. Mbeu yabwino pamwe wako ndi nzimu wa Mulungu pamwe wako. Pamene nzimu wa Mulungu uli mkati mwako ndi kutukabala chipaso chabwino. Chimene chili chipaso cha nzimu wa Mulungu. Chipaso cha nzimu wa Mulungu ndicho chikondi, ndicho chifaso, ndicho kupilira mpaka na mapato okwana 9. Iweyo ukabale chipaso imene ndi khalidwe la Yesu Kristo. Chipaso chimene Mulungu akufuna, afuna ukabale khalidwe la Yesu Kristo. Mene Ambuye Yesu amachitira na weso ukachite chimozi moze. Nde kutu kubala chipaso chofunikira pamwe wako. Kodi ukubala chipaso cha nzimu wa Mulungu. Ukubala chipaso chimene Mulungu akufuna, choyamba ukaoneze khalidwe la Yesu Kristo pamwe wako. Sunga onese khalidwe la Yesu Kristo pamwe wako ngati Ambuye Yesu sali mkati mwako. Ambuye Yesu apezeka mkati mwako ngati nzimu wa Mulungu. Nzimu wa Mulungu umabwera mkati mwako pamene wamva mau na kulupilira mau a chipromoso, mau a Yesu Kristo, mau amene timacha gudu nyozi. Akutuka kamva na kulupilira, iweyo nzimu wa Mulungu ukapezeka mkati mwako, ndipo ndi nzimu yemweyo umene ukabale chipaso chofunikira, chipaso cha nzimu. Ambuye onena kuti ineyo ndikugogoda pa khomo la mtima wako. Tiye ndisegulile, ndifuna ndilowe ndikacheze nawe, ndifuna ndilowe ndikakupase moyo, ndikakupase zokhumbika moyo wako. Ndi siku lotukapange chisankho kuti kuyambira lero ndiyamba kuchita mau, kuyambira lero chimo ndikulikana, kuyambira lero ndichita chimene mau akufuna kuti ndikachite. Ndifuna ndikupempherere kuti Ambuye akusogolere, akumenyere nkhondo. Ukakhale ndikuthekera kochita mau a Mulungu, ukakhale ndi chikhumbo khumbo choyenda mau a Mulungu. Mu zina la Yesu Kristo.